Сёння вечарам у памяшканні апостальскай дэлегатуры ў Іерусаліме адбылася прыватная сустрэча паміж папам Францішкам і патрыярхам Барталамеем I. Яе вынікам стала абвяшчэнне сумеснай дэкларацыі, якая складаецца з 10 пунктаў. У ёй гаворыцца, што сустрэча паміж біскупамі цэркваў Рыму і Канстантынополя з'яўляецца крыніцай глыбокай духоўнай радасці і плёнам Божага проведу. Папа і патрыярх з нецярпеннем чакаюць таго дня, калі дзве царквы будуць сумесна ўдзельнічаць у еўхарыстычнай вячэры. Гэтага можна асягнуць праз вызнаванне адзінай веры, пастаянную малітву, унутранае навяртанне, абнаўленне жыцця і братэрскі дыялог. Прычым мэтай тэалагічнай складаючай дыялогу не павінен быць пошук нейкага кампрамісу, але паглыбленне разумення ўсёй праўды, якую Хрыстус даў свайму касцёлу. Францішак і Барталамей I выказалі перакананне, што праз агульнае сведчанне добрай навіны Евангелля дзве царквы разам могуць быць у стане дапамагчы людзям нашага часу нанова адкрыць для сябе шлях, які вядзе да ісціны, справядлівасці і міру.